Yle Puhe, Politiikka Radio.
7 vuotta sitten Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi pelasti euron. Kaiken lisäksi pelkillä sanoilla. Mandaatin rajoissa EKP on valmis tekemään kaikkensa, whatever it takes, euron suojelemiseksi. Ja uskokaa minua, se on tarpeeksi. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Olli Rehn.
Kiitoksia.
Suomen Pankin pääjohtaja. Muistat varmaan nämä Draghin sanat.
Aika hyvin muistan. Se oli hyvin dramaattinen kesä 2012. Itse asiassa 3. pohjakoske tuossa eurokriisin aikana. Ensimmäinen oli Kreikan kriisi, joka kärjistyi keväällä 2010. Ja sitten tuli uudestaan siinä kesällä syksyllä 2011 Italia ja Espanja olivat vaaravyöhykkeessä ja Portugali ja Irlanti olivat jo joutuneet ohjelmaan. Ja kesällä 2012 Kreikka joutui käymään 2 vaalit ja Italia ja Espanjan tilanne heikentyi nopeasti. Espanja joutui hyväksymään pankkisektorin uudistusohjelman ja lopulta sitten sekä euroalueen jäsenvaltioiden tasapainottamistoimet ja ennen kaikkea tämä EKP:n ja Mario Draghin voimakas linjaus sai tilanteen pikkuhiljaa rauhoittumaan sitten syksyn 2012 mittaan. Ja keväästä 2013 lähtien euroalue onkin ollut sitten elpymisen ja kasvun uralla koko tämän viimeiset 6 vuotta.
No pelastiko Draghi euron?
Se oli varmasti ehdottomasti tärkein yksittäinen puheenvuoro ja tässä mielessä voidaan sanoa, että Mario Draghi tällä nyt jo legendarisella puheenvuorollaan pelasti euron ja sen jälkeiset Euroopan keskuspankin neuvoston päätökset vastavalkeista markkinamyllerrykselle olivat tietysti valtavan tärkeitä tässä kokonaisuudessa.
Eikö se ole perin ihmeellistä, että simppeleillä yksinkertaisilla sanoilla voi olla näin suuria merkityksiä?
Joskus sanat toimivat hyvin voimakkaasti ja tosiaan tällä kertaa kävi niin, että Mario Draghin puheenvuoro otettiin markkinavoimien keskuudessa niin vakavasti, että niitä sen puheenvuoron mukana tulevia ja vähän myöhemmin päätettyjä toimia suorista rahapoliittisista ostoista ei tarvinnut sitten sellaisenaan käyttää. Joskin EKP sitten sinänsä aivan oikein deflaatiovaaran uhatessa euroaluetta vuonna 2013-2014, niin Euroopan keskuspankki teki tärkeitä päätöksiä sekä korkojen alentamisesta nollaan ja negatiiviselle puolelle, että mittavan valtionlainan ja yrityslainapaperien osto-ohjelman käynnistämisestä, mitkä estivät tämän deflaatiovaaran realisoitumisen, eli ei ajaruttu alenevien hintojen ja alenevien palkkojen kierteeseen, vaan euroalueen talous alkoi pikkuhiljaa elpymään noista ajoista lähtien.
Se jännä lausunto tuo sinänsä se, että hän ei ollut mikään niin sanotusti pompeusi puhe, vaan siinä oli yksinkertaisia lauseita, mutta sanoilla oli kova merkitys, whatever it takes, ja sitten tämä uskokaa minua, se on tarpeeksi. Ja tähän se on tarpeeksi kohtaan, siihen ei tavallaan menty missään vaiheessa.
Ei jouduttu menemään, ja ehkä markkinat ja kansalaiset, yritykset ja kotitaloudet lukivat tämän niin, että kun euroalueen jäsenvaltiot mukaan lukien Saksa eivät kritisoineet Mario Draghia tuon puheenvuoron jälkeen, niin siinä tilanteessa tulkittiin, että euroalueen jäsenvaltiot ovat poliittisesti Euroopan keskuspankin takana. Eli tässä mielessä voidaan sanoa, että kun euro aikoinaan luotiin poliittisilla päätöksillä, niin se myöskin pelastettiin poliittisilla päätöksillä ja tällä Mario Draghin painavalla puheenvuorolla.
No joo, tämä on tietysti taustaksi tähän nykytilanteeseen, siis tästä nyt on vinhaa ja laajaa keskustelua, että miksi olemme tässä tilanteessa, missä olemme nyt, eli tässä nollakorkoympäristössä. Ja osa väittää, että nimenomaan tämä Draghin lausunto loi tämän nykyisen nollakorkoympäristön, niin mitä siitä ajattelet?
No se on kyllä liioittelua siinä mielessä ja oikeastaan siinä ehkä sekoitetaan tavallaan syyt ja seuraukset, sekoitetaan syyt ja oireet. Eli Mario Draghin puheenvuoro oikeastaan siinäkin tilanteessa oli reaktio siihen sen ajan markkinamyllerrykseen. Ja itse asiassa tämä matalien korkojen tai ehkä paremminkin voi sanoa alhaisen inflaation ja matalien korkojen ympäristö on syntynyt monista ehkä enemmän reaalitalouteen liittyvistä tekijöistä, kuten siitä, että väestö ikääntyy kehittyneissä maissa myös euroalueella. Se on nostanut säästämisastetta, vähentänyt investointihalukkuutta ja tämä jo sinänsä heijastuu niin sanottu reaaliseen tasapainokorkoon, eli siihen korkoon, jolla talous kasvaa vakaasti ilman, että inflaatio lähtee laukalle. Toinen tekijä on mitä ilmeisimmin se, että finanssi- ja velkakriisillä on ollut pitkä varjo, joka on ilmeisesti myöskin heikentänyt investointihalukkuutta ja taloudellista aktiviteettia. Ja tämän lisäksi vielä myös, jos puhutaan alhaisesta inflaatiosta, niin työmarkkinoilla työvoiman vapaa liikkuvuus ja ensinnäkin korkea työttömyys finanssikriisin jäljiltä ja siihen liittyen sitten sen jälkeen rinnalla työvoiman liikkuvuus rajojen ylitse sekä Euroopan sisällä että Euroopan rajojen ylitse on vähentänyt vallan paineita palkankorotuksiin ja kaikki nämä tekijät yhdessä painavat inflaatiota alaspäin ja se heijastuu sitten tähän tasapainokorkoon ja tämä on taustalla siinä pitkälti minkä takia on jouduttu menemään nollakoron tai negatiivistenkin korkojen puolelle.
Raaka-aineista siis esimerkiksi polttoaineista öljystä puhdistettu inflaatio, niin se ei ota noustakseen, ei sitten millään. Osa tässä juuri mainitsit tämän palkkainflaation ja sitten tietysti tämä globalisaatio, joka painaa tuotteiden hintoja alaspäin.
Kyllä, nämä molemmat tekijät vaikuttavat ja juuri jos katsotaan niin kuin keskuspankkirit katsovat tätä niin sanottua pohjainflaatiota, eli energian ja ruoan hinnasta puhdistettua inflaatiota, niin se on ollut viimeiset 5-6 vuotta noin prosentin tasolla välillä allekin, kun Euroopan keskuspankin hintavakaustavoite on alle, mutta lähelle 2%, mikä vastaa käytännössä muiden kehittyneiden maiden hintavakaustavoitetta. Ja se on yleensä katsottu, että se on semmoinen sopiva taso, joka pitää talouden pyöriä riittävässä rasvassa, mutta ei päästä inflaatiota laukalle. Eli tällä hetkellä ollaan alle tuon hintavakaustavoitteen ja sen takia Euroopan keskuspankki pitää yllä edelleenkin aika vahvaa elvyttävää viritystä rahapolitiikassa, mikä myös tukee kestävää kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.
No joo, mutta joka tapauksessa niin siis juuri näin, että tämä noin 2% inflaatio, hieman alle 2, suurin piirtein on se ehkä se optimaalinen, mitä tavoitellaan, niin se on ollut todella tiukassa, huolimatta siitä, että korot ovat nollassa. Ja siis esimerkiksi tämä liikepankkien yön yli talletuskorko, niin se on jopa miinus 0,4 tällä hetkellä.
Kyllä.
Niin mitä voidaan tehdä? Siis korot ovat nollassa ja inflaatio ei vain ota noustakseen.
Tässä keskuspankkien toimintamahdollisuuksilla on omat rajansa. Eli rahapolitiikalla on kyllä vielä liikkumavaraa ja Euroopan keskuspankki tulee sitä harkintansa mukaan käyttämään, niin kuin pääjohtaja Mario Draghi viimeisimmässä pressitilaisuudessaan korosti. Mutta kyllä sen rinnalla tarvitaan myös muita toimenpiteitä koko euroalueen mittakaavassa.
Tarkoitatko poliittisia toimenpiteitä?
Tarkoitan finanssipolitiikkaa, eli julkista taloutta, ja tarkoitan rakenteellisia uudistuksia, eli millä tavalla kyetään vahvistamaan Euroopan reaalitalouksien kykyä innovaatioihin, tuottavuuden kasvattamiseen, miten vahvistetaan osaamista ja tavallaan sitä, miten reaalitaloudessa eurooppalaiset yritykset ja kansantaloudet pärjäävät.
Onko tämä tätä perinteistä tuottavuuden ja kasvun ja vakauden reseptiä? Mitä? Sanotaan nyt näin, että keskusta-oikeistolaiset ja keskusta-vasemmistolaiset puolueet ovat ajaneet jo vuosikymmenestä toiseen niin sanotusti.
No mä en ota,
paremmalla tai huonommalla menestyksellä toki.
En ota puoluepoliittista kantaa tässä enkä muutoinkaan. Mutta jos katsoo näitä toimenpiteitä niin eihän, tai analyysiä siitä, minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan, niin ei tässä ole mitään ihmelääkkeitä. Jos ihmelääkkeitä olisi, niin ne olisi varmasti jo keksitty. Eli luotan siihen, että sellaisella päätöksenteolla, joka perustuu taloustieteeseen ja tutkimukseen, hyvään analyysiin, kyetään vahvistamaan talouden kestävää kasvua ja työllisyyttä. Ja kyllä ne toimenpiteet suurin piirtein on tiedossa taloustieteen nojalla. Jos katsotaan nyt tosiaankin esimerkiksi Euroopan talouksien tilannetta tällä hetkellä, niin me ei olla ajautumassa euroalueella meidän arvion mukaan, siis Suomen Pankin arvion, eikä myöskään Euroopan keskuspankin ekonomistien arvion mukaan, ei olla ajautumassa taantumaan, mutta eletään kyllä pitkää hitaan kasvun vaihetta. Ja on syytä tietysti miettiä sitä, varsinkin jos taantuma uhkaisi, että millä tavalla finanssipolitiikalla kyetään julkisen talouden toimen vahvistamaan talouden kehityksen edellytyksiä. Ja silloin resepti on se, että ne maat, joilla on liikkumavaraa julkisessa taloudessa, niiden kannattaisi käyttää sitä investointeihin, talouden pohjan vahvistamiseen, myös kulutuksen ja kysynnän vahvistamiseen. Mutta ne maat, joilla ei ole liikkumavaraa, niin niiden kannattaisi edelleenkin vahvistaa puskureita ja huolehtia julkisen taloutensa kunnosta. Tällä hetkellä tämä menee vähän väärinpäin, eli ne maat, joilla olisi varaa, niin ne eivät käytä sitä liikkumavaransa, ja ne maat, joilla ei oikeastaan olisi varaa, niin käyttävät sitä, siis Saksa ja Italia.
Joo, nimenomaan, joo, todella. No tässä viittasit näihin ennusteisiin, niin Suomen Pankin ennusteen mukaan siis Suomen kansantuote kasvaa tänä vuonna 1,6%, ja jos katsotaan taaksepäin, niin tätä ennustettahan on reivattu puolessa vuodessa reippaasti alaspäin, ja saati sitten vuosi sitten, jolloin Suomen Pankki arvioi talouskasvuksi tänä vuonna 2,2% vuosi sitten, mutta nyt ollaan 1,6% on tämä arvio. Mutta taantumasta ei toki puhuta tässä vaiheessa muuta kuin tällaisena peikkona tai pelkona, ja tässä on viitattu Saksaan hyvinkin paljon, itsekin viittasit nyt Saksaan, niin onko Saksalla siis, pitäisikö Saksan avata nyt sitten elvytyshanat oikein tosissaan tällä hetkellä? Onko Saksalla varaa ja syytä elvyttää?
No siihen ennusteisiin ensinnäkin, niin on totta, että kaikki ennusteet ovat reivanneet ennusteita alaspäin, ennen kaikkea tämän laajentuneen ja kärjistyneen kauppasodan luoman aika läpikäyvän epävarmuuden seurauksena. Ja varmasti seuraavat ennusteet, kun niitä tulee sitten eri keskuspankeiltakin, niin ne tulevat olemaan jonkin verran aikaisempia ennusteita alhaisempia. Eli tällä hetkellä mennään euroalueella ehkä jossain vähän yli 1% tasolla ja Suomessa jossain 1,5% haarukassa niiden arvioiden mukaan, mitä voidaan tehdä. Ja viimeisten tietojen perusteella, kun tilastojen nojalla ollaan talouden kehitysnäkymät tarkentuneet. Tässä tilanteessa, jos katsoo sitten tosiaan finanssipolitiikkaa, niin tältä osin toivoisin, että meillä olisi mahdollisen taantuman kohdatessa parempi työjako rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välillä niin, että rahapolitiikka ei joutuisi kantamaan kaikkia vastuuta. Se, mitä Saksa tekee, on tietysti Saksan hallituksen päätettävissä ja riippuu varmasti ennen kaikkea Saksan omasta talouskehityksestä. Saksa on ihan viimeisimmän neljänneksen tietojen mukaan lievästi, tai Saksan talouden kasvu oli lievästi miinuksella. Ja Saksassa varmaan käydään tällä hetkellä aktiivista keskustelua siitä, että olisiko Saksan mielekästä elvyttää myös finanssipoliittisilla toimenpiteillä, kuten julkisia investointeja vahvistamalla.
No siis Saksahan on kieriskelee varoissaan, jos näin lennokkaasti sanotaan, ja saa lainaa miinuskorolla. Eikö tässä ole kaikki syyt siis suurempaan elvytykseen? Menossa kohti taantumaa, ja nyt katsotaan sitten poliittisestikin vielä, niin tässähän siis taloudellahan on aina vahva kytkös politiikkaa, niin sunnuntaina oli Brandenburgin ja Saksin osavaltiovaalit, ja siellä siis AfD nousi toisemmaksi suurimmaksi puolueeksi, ja nämä molemmat osavaltiot on Saksan aivan tätä itäisintä laitaa, jossa tyytymättömiä äänestäjiä on erityisen paljon, ja infrastruktuuri on rapautunut. Kun on investointipaukkuita, Saksassa voisi tehdä kutaa niin sanotusti.
No se on tietysti saksalaisten päättäjien asia miettiä näitä kysymyksiä. Ja tässä on ehkä kaksi sellaista seikkaa, jotka on hyvä ottaa huomioon, menevät vähän eri suuntiin. Eli ensimmäinen on se, että ollaan monien sanotaanko normaalin kansantaloustieteen koulutuksen saaneiden ihmisten mielestä mahdollisen taantuman kohdatessa olisi mielekästä elvyttää finanssipoliittisilla toimenpiteillä, jos on varaa. Mutta Saksahan ei ole vielä taantumassa kuitenkaan. Eli Saksan talous on kasvanut kohta 10 vuotta putkeen, ja tavallaan sen perusta on aika vahva. Eli siellä varmasti mietitään sitä, että kuinka pitkäkestoinen tämä nyt hitaamman kasvun vaihe on, koska aina kun finanssipolitiikalla elvytetään, niin sillä on myöskin aika merkittävät viiveet, ja täytyy silloin katsoa, että miten hyvin tämä elvytys aikataulun suhteen osuu kohdalle. Toinen tekijä on sitten se, että saksalaisessa talousajattelussa ja kulttuurissa on hyvin vahvana ajatus velkaantumisen pahasta peikosta ja tämä joko sitä piti tai ei, mutta tämä heijastuu myöskin saksalaisessa kulttuurissa vahvasti saksalaisessa päätöksenteossa ja johti aikoinaan 10 vuotta sitten Saksan omalla päätöksellä siihen, että he tekivät perustuslakiin semmoisen velkajarru, joka hyvin voimakkaasti estää elvyttäviä toimenpiteitä finanssipolitiikassa taantumankin kohdatessa. Ja tätähän monet taloustieteilijät ovat itse asiassa myös Saksassa arvostelleet.
Toivoisitko muutosta tähän siis siinä mielessä, koska Saksallahan on niin valtava vaikutus laajemmin Eurooppaan. Nyt kun esimerkiksi EKPkin pähkäilee omaa rahapolitiikkaansa, niin Saksa on aivan keskeinen tekijä tässä. Siis viimeiset 10 vuotta on puhuttu siitä, että Saksan pitäisi avata rahahanoja enemmän.
Tosiaan Saksa on ollut euroalueen talouden veturi, että ei sitäkään pidä väheksyä. Eli se on ollut hyvin keskeinen toimija sekä reaalitalouden kasvun ja työllisyyden vahvistamisen näkökulmasta, että toisaalta myöskin kriisiaikoina näiden vaikeuksien joutuneiden maiden auttamisen ja hätärahoituksen näkökulmasta. Muistan, kun EUn talouskomissaarina kävimme läpi näitä niin sanottuja makrotalouden epätasapainoja, eli vaihtotaseen ylijäämää ja alijäämää, ja Saksalla oli silloin jo merkittävä ylijäämä. Me loimme sitten yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa tällaisen makrotalouksien epätasapainon seurantajärjestelmän, ja sen nojalla tehtiin useita analyysejä ja selvityksiä ylijäämätalouksista, erityisesti Saksan kehityksen vaikutuksesta koko euroalueen talouteen. Ja se, mikä sieltä käy ilmi, on, että tavallaan suora vaikutus sillä, että Saksa elvyttäisi vaikka finanssipolitiikalla tai palkankorotuksilla merkittävästi, niin se suora vaikutus vaikka nyt Kreikan talouden kehitykseen ei itse asiassa ole ihan niin iso kuin monet tuntuvat kuvittelevan. Mutta sen sijaan kyllä se tavallaan välillinen makrotaloudellinen vaikutus, joka tulisi palkankorotusten ja julkisten investointien, muidenkin investointien kautta, kun se tavallaan reflatoisi taloutta, eli se vauhdittaisi taloutta ja jonkin verran lisäisi inflaatiota ja sen vaikutus tulisi myöskin sitten valuuttakurssin kautta, niin tällä olisi isompi merkitys koko euroalueen tavallaan makrotalouden elpymisen näkökulmasta. Eli haluan sanoa sen, että sillä on kyllä merkitystä, mutta se ei ole ihan semmoinen ihmelääke kuin angloamerikkalaisen koulutuksen yleensä saaneet ekonomistit tuntuvat Financial Timesin sivuilla kuvittelevan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Tuon äskeiseen vielä sellainen täsmennys, että noina vuosina Saksa ei ollut enempää eikä vähempää kuin maailman ylijäämäisin talous. Maailman ykkönen ylijäämässä aikoina. Se oli aika kova saavutus. Mutta joo, mennään takaisin vähän tänne rahapolitiikan puolelle. Ja nyt tosissaan niin kysymyshän on se, että mitä voidaan tehdä, kuinka pitkälle voidaan mennä, kun tämä pyörää nollakaan tässä ohjauskorossa nyt ei tunnu kiihdyttävän inflaatiota. Ja tässä on puhuttu viime aikoina tällaisesta hyvin mielenkiintoisesta asiasta kuin niin sanotusta helikopterirahasta. Keskustelu liittyy nyt siihen, että mitkä on EKP-mandaatin rajat, mitä kaikkea EKP voi tehdä. Ja tässä helikopterirahassahan ajatus on, että tätä inflaatiota saisi paremmin liikkeelle ja rahan kiertämään tehokkaammin, siis pudottamalla helikopterista rahaa suoraan kansalaisille. Tämä kuulostaa vitsiltä tämä juttu, mutta se on ihan vakava ajatus.
Sitähän pohdiskeli Yhdysvaltain keskuspankin Federal Reservein nyt jo entinen pääjohtaja Ben Bernanke joskus 2000-luvun alkupuolella ennen kuin tuli pääjohtajaksi. Ja hän sai siitä lempinimen helikopteri Ben, joka kulki mukana sitten läpi finanssikriisin. Hän oli hyvin keskeinen toimija finanssikriisin taltuttamisessa. Tämä kysymys helikopterirahasta nousee aika ajoin esiin ja sehän on tavallaan, se ei ole ihan sama, mutta se on vähän sukulainen tälle niin sanotulle modernille rahateorialle, joka tavoittelee samankaltaisia vaikutuksia, joskin vähän eri keinoilla keskuspankkien näkökulmasta ja Euroopan unionin perussopimuksen näkökulmasta. Meillä on aika selkeä työjako finanssipolitiikan eli julkisen talouden välillä ja yhtäältä ja toisaalta rahapolitiikan välillä. Eli tämänkaltaiset suorat tulonsiirrot kuuluisivat kyllä demokraattisten kansanvaltaisten päätöksentekijöiden eli hallitusten ja parlamenttien päätösvaltaan. Se on heidän asiansa miettiä näitä kysymyksiä. Tämä moderni rahateoria tuo tähän sen lisään, että se ajattelee, että inflaation vauhdittamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi olisi mahdollista voimistaa velkaelvytystä nollakoron olosuhteissa, varsinkin niissä tilanteissa, joissa keskuspankki pystyy, maalan oma keskuspankki pystyy printtaamaan omaa fyrkkaa, painamaan omaa rahaa. Mutta tällä on aika paljon sitten toisia kääntöpuolia tällä. Mä olen itse aina valmis ajattelemaan luovasti erilaisia vaihtoehtoja, mutta tähän moderni rahateoriaan löytyy kyllä hyvin paljon vasta-argumentteja, minkä takia sitä ei sellaisena kannata kokeilla. Katsotaan vaikka nyt Venezuelan tietä, että kovin harva haluaisi lainoittaa sellaista maata, joka ottaa oppia moderni rahateorian esityksistä ja opetuksista. Mutta sen sijaan se on hyvin vakava kysymys, että millä tavalla finanssipolitiikan viritystä kehitetään oloissa, jossa meillä on ilmeisesti aika pitkään vielä alhaiset korot, ei ikuisesti, mutta ilmeisesti aika pitkään. Ja se on keskustelu, joka tällä hetkellä myöskin Euroopan unionissa on aika vilkkaana käynnissä.
Onko se siis ihan puhdasta huuhaata nyt kuvitella, että EKP voisi ikään kuin, jos nyt ei helikopterista pudottaa rahaa kansalaisille, mutta jotenkin lisätä vaikka sitten bittejä ihmisten tileille, että yhtäkkiä pätkähtää sekin EU-kansalaisten tilille vähän lisäfyrkkaa, joka sitten pyörähtäisi talouden moottoriin kulutuksen myötä.
No sekä Euroopan unionin perussopimus että oikeastaan useimmat taloustieteilijät ovat sitä mieltä, että siihen ei kannattaisi mennä. Eli niin kuin totesin, niin suorat tulonsiirrot kuuluvat kansanvaltaisten päättäjien tontille, heidän mandaatilleen, eli finanssipolitiikkaan. Ja meillä on aika selkeä työjako, hyvin selkeä työjako EU:n perussopimuksen mukaan yhtäältä finanssipolitiikan ja toisaalta keskuspankille kuuluvan rahapolitiikan välillä.
No onko tässä mandaattikysymyksessä nyt, haluatko avata sitä tätä EKP:n mandaattikysymystä, että minkä näköisiä toimenpiteitä sen suhteen tai ajatuksia mahdollisesti voisi olla, kun nyt näyttää siltä, että tämä nollakorko ja miinuskorkoympäristökään ei kuitenkaan tuota sitä inflaatiota, sitä tavoiteltua inflaatiota?
No, mandaattisuhteen ehkä tässä on oikeastaan hyvä erotella yhtäältä Euroopan keskuspankin niin sanottu mandaatti, eli valtuutus, toimenkuva ja toisaalta sitten hintavakaustavoitteen määritelmä. Eli mandaatti on kirjattu, ankkuroitu EU:n perussopimukseen, jota voidaan muuttaa vain kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä. Se on melko lailla kiveen hakattu, hyvä niin. Ja se sanoo, että Euroopan keskuspankin ensisijainen tehtävä on vastata hintavakaudesta euroalueella ja sen lisäksi tukea muita Euroopan unionin yhteisiä tavoitteita, kuten tasapainosta kasvua, kestävää kehitystä, korkeaa työllisyyttä. Tämä tarkoittaa käytännössä hyvin pitkälle samaa kuin Yhdysvaltain Fedin kaksoismandaatti, joka on hintavakaus ja täystyöllisyys. Eli käytännössä EKP:n ja Fedin mandaattien ero on kuin veteen piirretty viiva, ja EKP:n päätöksenteossakin ainakin itse tunnustan sen, että mietin hintavakauden ohella tietenkin myös kestävän kasvun ja korkean työllisyyden tavoitteet. Toinen asia on sitten tämä hintavakauden määritelmä, ja sitähän on pari kertaa parissakymmenessä vuodessa reivattu, eli alun perin määritelmä oli alle 2%, eli se oli käytännössä 0-2 parikymmentä vuotta sitten, silloin kun euro luotiin. Vuonna 2003 tätä uudistettiin strategiarevision yhteydessä niin, että tuli tämä nykyinen määritelmä lähelle, mutta alle mutta lähelle 2%. Ja nyt viime aikoina on käyty keskustelua siitä, että pitäisikö tämä tavoite olla selkeämmin myös eksplisiittisesti suoraan sanoen symmetrinen tavoite. Ja muun muassa vajaa pari viikkoa sitten pidetyssä Jackson Holein konferenssissa, Yhdysvaltain Fedin Jackson Hole-konferenssissa, tästä keskusteltiin. Ja itsekin sitä kyselin alustajilta, taloustieteilijöiltä, ja olen senkin keskustelun perusteella ja jo pidemmän aikaa ollut sitä mieltä, että Euroopan keskuspankin kannattaa selkeyttää hintavakaustavoitetta niin, että se olisi hyvin yksiselitteisesti selkeästi 2%, niin että lyhyellä aikavälillä inflaatio voi vahdella molempiin suuntiin tuosta 2%, niin että se keskipitkällä aikavälillä saavuttaa tuon 2% tavoitteen. Tämä on paljon yksinkertaisempi selittää tavallisille kansalaisille ja jopa markkinavoimille kuin tämä nykyinen tavoite, joka on aika epäsymmetrinen, joka osaltaan on myös ehkä vaikeuttanut vastavalkeita tätä liian alhaista inflaatiota vastaan.
Okei, eli tämä tavallaan siis hankala juttu, mutta joka tapauksessa tuo tarkoittaisi siis mahdollisesti niin kuin aggressiivisempaa korkopolitiikkaa, symmetrinen inflaatiotavoite.
Se tarkoittaisi aktiivista rahapolitiikkaa, selkeää aktiivista rahapolitiikkaa, joka tähtää tämän symmetrisen 2% hintavakaustavoitteen saavuttamiseen keskipitkällä aikavälillä, mikä muuten oli itse asiassa, mikä kirjattiin myöskin Euroopan keskuspankin pääjohtajan viimeisimpään pressilausuntoon heinäkuun lopulla, jossa Mario Draghi painotti tätä hintavakaustavoitteen symmetrisyyttä.
Mm. No millä kaikilla toimilla keskuspankki sitten voi tukea taloutta, työllisyyttä, kasvua? Japanissa, Japanin keskuspankki operoi esimerkiksi niin kuin suorilla osakeostoilla. Eikö totta? Siellä on tietysti pitkässä kuusessa ollut yhtä lailla tämä inflaatio ja Japanin on ollut deflaatiossakin. Japanissa oli valtavat kasvuvuodet toisen maailmansodan jälkeen 50 vuotta kovaa kasvua ja sen jälkeen ikääntyvä väestö ja nollakasvun oloissa parikymmentä vuotta. Niin onko vastaava Euroopassa mahdollista?
Se on totta, että Japani on kärsinyt pitkään alhaisesta inflaatiosta ja stagnaatiosta ja on käyttänyt sitten hyvin monia epätavanomaisia keinoja rahapolitiikan kautta pyrkiä elvyttämään taloutta ja hilaamaan inflaatiota hieman korkeammalle, mukaan lukien yrityslainojen ostot, mutta siellä on tehty paljon muutakin tietysti. Itse asiassa kaikki keskuspankit ja ainakin rahapolitiikasta ja talouspolitiikasta kiinnostuneet, siis makrotaloudesta kiinnostuneet ekonomistit seuraavat ja opiskelevat ja analysoivat hyvin tarkkaan tällä hetkellä Japanin kehitystä viimeisten vuosikymmenten aikana. Paljon puhutaan japanisaatiosta ja millä tavalla se heijastuu tällä hetkellä esimerkiksi Euroopassa ja onko meillä vaara ajautua tämmöiselle Japanin tielle pitkällä jänteellä.
No onko?
No meillä on tietysti myöskin eroja Japaniin verrattuna, mutta kyllä meidän kannattaa tietysti kantaa huolta siitä, että ei ajauduta tällaiseen pitkäaikaiseen stagnaation tai hitaan kasvun vaiheeseen. Ja juuri sen takia Euroopan keskuspankki on pyrkinyt toimimaan niin, että elvyttävällä rahapolitiikalla kyetään saavuttamaan hintavakaustavoite ja kyetään tukemaan nopeampaa, vahvempaa kasvua ja luomaan uusia työpaikkoja.
No Suomi se ainakin oli Pohjolan Japani joskus 80-luvulla, mutta Olli Rehn, tullaan takaisin Suomeen vähän, niin onko Suomella varaa ja syytä elvyttää? Tässä tällä hetkellä Antti Rinteen hallitus kasailee budjettia.
Suomen talouden näkymät ovat tietysti hyvin tiivistä sidoksissa maailmantalouden ja koko Euroopan talouden näkymiin, ja nyt nämä heikentyneet suhdanne näkymät johtuen varsinkin tästä kärjistyneestä kauppasodasta ja sen synnyttämästä epävarmuudesta heijastuvat myös Suomen talouteen. Ja viimeisimpien tilastotietojen mukaan ihan viime viikkojen ja kuukausienkin kasvu näyttää selvästi hitaammalta kuin esimerkiksi tämän vuoden ensimmäisen puoliskon kasvu. Ja siinä mielessä on syytä varautua kasvun hidastumiseen. Se ei kuitenkaan tarkoita taantumaa. Ja tässä tilanteessa on edelleenkin syytä pyrkiä toimimaan niin, että me vahvistamme julkisen talouden kestävyyttä ja samalla ylläpidämme kotimaista kysyntää ja investointeja. Eli tässä mielessä hallitusohjelman mukainen finanssipolitiikan viritys on varmasti hyvin oikeansuuntainen. Olennaista on se, että kyetään saavuttamaan ne tavoitteet, eli nostamaan työllisyysaste 75%, se on koko Suomen kansantalouden tulevan kehityksen kannalta aivan ratkaiseva kysymys perusta muulle toiminnalle. Ja tämän lisäksi sitten huolehtimaan siitä, että samalla kun pyritään vahvistamaan pitkäjänteen tuottavuuden edellytyksiä koulutuksessa ja muualla, niin kyetään myöskin pitämään julkisen talouden kestävyydestä huolta.
Niin, eli tämä työllisyyskehitys, se on sitä vain ankkuri totta kai tuossa, että mihinkä kohtaan se julkistalouden viritys sitten menee.
Se on juuri näin, ja meidän viimeisin ennuste lähtee tai päätyy siihen, että ilman mitään politiikkatoimia, siis kun ei tiedetä vielä ihan tarkkaan, että mitä hallitus tai työmarkkinoiset päättävät, niin ilman mitään politiikkatoimia meillä työllisyysaste nousisi vähän päälle 73% vuonna 2021. Eli tarvitaan lisää toimia, tarvitaan sellainen kokonaisuus, jonka eri toimet tukevat toisiaan ja päästään sitä kautta tuohon vähintään 73% työllisyysasteen tavoitteessa.
No jos nyt vielä yksinkertaistetaan oikein ronskisti, niin Olli Rehn, kumman velka on ongelma juuri nyt? Suomen velka vai suomalaisten velka? Vai onko se ongelma? Kumpikaan?
No se on, kumpikin on tavallaan ongelma, tai ainakin kummastakin kannattaa kantaa huolta. Julkisen talouden velka on sikäli ongelma, että meillä on rakenteellinen kestävyysvaje noin ehkä 3% bruttokansantuotteesta tässä ikääntyvässä lisääntyvän hoiva- ja hoivatarpeen maassa. Eli se on edelleenkin ongelma ja siihen pitää kyetä löytämään lääkkeitä, joista tämä työllisyysasteen nostaminen on kaikkein ensisijaisen, varmasti myöskin monia muita lääkkeitä. Ja tätä sitten tulee kotitalouksien velkaantumiseen, niin tältä osin, jos vertaa muihin Pohjoismaihin, niin me emme onneksi ole Ruotsin tai edes Tanskan tasolla. Siellä kotitalouksien velkaantuminen on vielä huomattavasti korkeammalla. Tässä Ruotsi ei ole meille esimerkki, eikä saa olla esimerkki. Toisaalta meidän kotitalouksien velkaantumisaste on tällä hetkellä noin kaksinkertainen verrattuna vuosituhannen vaihteeseen, eli se on noussut yli 60 noin 129% vuosittaisesta kansantulosta, ja se on korkea. Tietysti näillä alhaisilla koroilla se on vielä siedettävä, mutta ei tämä alhaisten korkojen maailma ihan loputtomiin jatku, ja sen takia sitä on syytä kantaa huolta, mutta ei luoda mitään paniikkimielialaa, koska on toisaalta tärkeää, että kotimainen kysyntä ylläpitää myös kansantaloutta tulevina vuosina.
Niin, ja sitten toisaalta kyllähän tämä siis varallisuuskin on lisääntynyt. Jos katsotaan sitten nettovarallisuusasemaa suomalaisten kohdalta, niin eihän ole velkaa ilman varoja ja varallisuutta.
Sekin pitää paikkansa, että jossain määrin meidän kansallinen nettovarallisuutemme on kasvanut, mutta en kuitenkaan tuudittautuisi minkään tyytyväisyyden tai minkään hyvän olon tunteeseen, että velka on velka otettaessa ja velipuoli maksettaessa, ja ei kannata tuudittautua siihen, että ihan loputtomiin tämä alhaisten korkojen ympäristö tulee jatkumaan.
All right. No Olli, päästetään sinut takaisin oikeiden töiden äärelle. Toki pääjohtajan kommentointi julkisuudessa on myös sitä oikeaa työtä.
Kyllä.
En tarvitse tarkoittaa sitä, kiitos. Mutta ennen kuin päästetään eteenpäin, niin pakollinen futiskysymys tähän loppuun vielä, että onko se nyt taas kerran niin, että Suomella on jälleen kerran pakkovoiton paikka torstaina Ratinassa Kreikkaa vastaan?
No, mä oon itse pelannut vähän 50 vuotta ja pelaan edelleenkin toivottavasti taas tänäkin iltana, jos vaan pääsen töistä ajossa lähtemään bollikselle, mutta olen kokenut, että jos ajattelet pakkovoittoa, niin silloin et tule voittamaan matsia, eli toivottavasti kundit lähtevät tuohon matsiin vahvalla itseluottamuksella, jota Markku Rive-Kanerva on pystynyt joukkueeseen luomaan, ja joukkueen pelaajat ovat luoneet toisilleen tätä itseluottamusta. Ja musta meillä on kaikki evät. Meillä on erittäin osaava, vahva joukkue, ja meillä on maalintekokykyä Teemu Pukin ja monien muiden ansiosta. Eli meillä on kaikki saumat voittaa torstaina ja sitäkin kautta avata väylää sitten Euroopan mestaruuskisoihin. Ja olisi se hienoa, että vielä näkisi Suomen arvokisoissa näilläkin aamuilla, ja toivottavasti kaverit pelaavat tosiaan lunkisti, taitavasti ja vahvalla itseluottamuksella. Se tuottaa maaleja ja tuottaa tulosta.
Asetelma kuulostaa jopa pelottavan hyvältä, mutta katsotaan, mitä torstaina tapahtuu.
Kyllä.
Kiitos, Olli Rehn.
Kiitos paljon.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.